Tänään on 7. päivä helmikuuta, Rikun ja Rickhardin päivä, ja minulla on kunnian arvoisa vieras Arno Kruunval. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Sinulla on niin kovin monta titteliä, että on vaikea oikeastaan kuuntelijoille nyt kertoa kaikkia. Kulttuurivaikuttaja, radiotoimittaja ja toimituspäällikkö ja opera-ohjaaja ja ohjelmapäällikkö, juontaja, Savonlinnan opera-juhlien PR-päällikkö ja sinun liittyy mikrofoni hyvin keskeisesti. Mistä tämä rakkaus mikrofoniin?
Kyllä se rakkaus oikeastaan tuli siitä, että tämä oli 60-luvun lopulla, jolloin aloin tehdä radio-ohjelmia, yleisradio-ohjelma-avustajana, ja sieltä sitten syntyi sellainen himo radio-ohjelmiin huolimatta siitä, että etupäässä seuraavat 30 vuotta olin televisiossa.
Kyllä tuo ääni on niin tuttu. Luulen, että aika moni kuuntelija nyt heti tunnisti, että Arno Kruunval täällä on äänessä.
Saattaa olla.
Ja Savonlinnan oopperajuhlien ääni. Montako ihmistä siellä vuosittain käy oopperajuhlilla?
Lasketaan, että siellä on noin ehkä 60,000.
Ja nämä kaikki ovat kuunnelleet Arno Kruunvallin ääntä.
Ovat joutuneet sitä.
Sinä olet todellinen herrasmies ja gentleman. Jollakin tavalla tuntuu hienolta saada olla kanssasi nyt yhteisessä ohjelmassa.
Tähän voi sanoa ihan samaa. Kiitos veli Matti, että kutsuit tänne.
Onko sinulle tuttu termi sprezzatura?
Sprezzatura, ei hirveän tuttu.
Joo, se tarkoittaa semmoista huoletonta luontevuutta, se, että tilanteessa esiintyy helpon tuntuisesti, mutta taitavasti ja rennosti ja kuitenkin vaikuttavasti. Se on 1500-luvulla kehitelty termi. Baldassare Castiglione kirjoitti hobimieskirjan, ja siinä hän antoi ohjeita, millä tavalla pitää esiintyä. Ja aina kun sinä esiinnyt, niin minulle tulee mieleen tämä Castiglionen hovimies. Siinä on jotain draaman tajua ja tyyliä.
Kiitoksia. Tämä on nyt 3 ensimmäistä minuuttia niin paljon kehumista. En tiedä, miten tähän pitää suhtautua.
Ei tässä mitään kehuja ollut minun mielestäni. Tämä oli vain nyt yritys kuvailla kuuntelijoille, miten tyylikäs vieras minulla on tänä aamuna. Kimmo Rentola kirjoitti joku aika sitten Kanavalehdessä tästä suomalaisesta politiikasta, ja hän sanoi, että Kekkosella oli sprezzaturaa. Hän osasi kaikissa tilanteissa aina selviytyä. Tuli toimeen valtiomiesten kanssa ja kansanmiesten kanssa ja aina tyylikkäästi. Tänään Rickhardin päivänä on myöskin aika monella suomalaisella muusikolla syntymäpäivä. Otin vähän selvää.
Aha.
Ja 7. päivä helmikuuta 1875 syntyi säveltäjä Erkki Melartin, eli 139 vuotta sitten. Joo. Mitä tulee mieleen Melartinista?
No, tulee tietysti, sanotaan, hänen balettinsa. Prinsessa Ruusunen on varmaan semmoinen, joka on monille erittäin tuttu. Ja Melartinhan sävelsi tietysti orkesteriteoksia, tällaisia draamallisia teoksia, ja oli varmasti yksi sellaista henkevimmistä säveltäjistä, mitä meillä on. Ja mä toivon, että kun ensi vuonna sitten tulee pyöreitä vuosia syntymästä, niin tulee isot Melartin juhlat, että ehkä hänkin on jossain määrin jäänyt vähän varjoon.
Hänen ainoa operansa on hyvin kalevalainen, kalevalaista mystiikkaa.
Kyllä.
Edustava. Sitten 7. päivä helmikuuta 1946 syntyi, eli 68 vuotta sitten, Anita Hirvonen, iskelmälaulaja. Ja tänään on myöskin professori Seppo Kimasen sellotaiteilijan syntymäpäivä.
No niin.
Että kyllä me olemme valinneet hienon päivän. Tämä on muusikkojen syntymäpäivä, ja myöskin amerikkalainen rocklaulaja Axl Rose täyttää 52 vuotta. Mitäs tämä tuo mieleen? Mennäänkö hieman klassisen musiikin ulkopuolelle?
Ei, kun sanotaan, että se tuo varmaan sen mieleen, että jos Axl Rose, jota en sen kummemmin tunne, että jos hän vielä 52-vuotiaana laulaa rockia, niin sitten elämä on ihan hyvin hänen kohdalla ja toivottavasti jatkaa vielä pitempään. Anita Hirvosta sanoisin sen, että hän on ollut aina tämmöinen räiskyvä persoona myös, ja olemme saaneet seurata hänen elämänvaiheitaan joskus iltapäivälehdissä, joskus muualla, mutta kuitenkin tyylikkäästi vetänyt omaa karriääriä ja tietysti Seppo Kimanen, joka sellistinä aloitti ja nerokkaalla tavalla keksi Kuhmon kamarimusiikkijuhlat. Ja jos puhutaan kulttuurivaikuttajasta, niin hän jos kukaan on sitä.
Kyllä näköjään, Arno, olet tämmöinen todellinen musiikin tietosanakirja, koska heti tulee, kun sanoo vaan nimeni jotakin hyvin, no, hyvin olennaista. Mutta mitäs tapahtui tasan 50 vuotta sitten Beatles-yhtyeelle, The Beatles?
Tasan 50 vuotta sitten.
Eli 7. päivä helmikuuta 1964 Beatlesit.
Silloin ne varmaan tuli suosionsa huipulla.
Kyllä, voi niin sanoa. He nimittäin ensimmäisen kerran tekivät jättiläiskiertuen Yhdysvalloissa ja Kennedy-lentokentällä oli 10 000 fania vastaanottamassa ja siitä alkoi aivan mahdoton kiertue. Sattui olemaan tasan 50 vuotta sitten juuri tänään. Ja eduskunnan puhemieheksi valittiin ensimmäisen kerran nainen 20 vuotta sitten 7. päivä helmikuuta.
Oliko näin?
Kyllä, Riitta Vuosukainen. No se ei liity musiikkiin, mutta kaikenlaista. Mutta tämä Richard on myöskin, onko sinulla Richard-nimisiä ystäviä tai tuttuja?
On, muutama kyllä. Ja tietysti sitten, jos mennään ulkomaisiin tuttaviin, niin Richardia löytyy enemmänkin. Mutta, ja tietysti Richard Leijonamieli on semmoinen, joka on tietysti monen mielessä.
No niin.
Tavalla.
No se on varmasti Englannin kuninkaista, Richard kuninkaista kaikkein kuuluisin ja tunnetuin. Mutta alkuperäinen Richardus-nimi tulee pyhinvaeltaja Richarduksesta, joka jo 700-luvulla lähti pyhinvaellukselle kohti pyhää maata. Ja hänellä oli 3 lasta ja 2 näistä on päässyt Suomen allakkaan. Toukokuun ensimmäisenä päivänä Valburga. Ja 7. päivä heinäkuuta Willibaldus. Ne ovat tämä Richarduksen lapsia.
Kun puhutaan näistä syntymäpäivistä, niin 7. päivä heinäkuuta on operalaulija Matti Salmisen syntymäpäivä.
Onko niinkin? Kyllä. No onnea myöskin Matti Salmiselle.
Silloin heinäkuuta siis.
Niin heinäkuun 7. Kyllä. päivä, joo. Ja silloin oli myöskin Carmenin ensi ilta, tai on Carmenin ensi ilta Savonlinnan oopperijuhlilla, eikö niin?
Näin taitaa olla.
Kyllähän näihin päivämääriin liittyy nyt ihan melkein maagisia merkintöjä. Mutta puhutaan nyt vähän, Arno, sinun elämästäsi. Miten sinä sytyit musiikkiin? Sinun isäsi oli Erik Grunwall, viulisti ja kapellimestari ja äiti pianosoiton opettaja. Onko tämä niin syvästi geeneissä vai miten?
Kyllä se varmaan tulee, että siis äitini hän oli konsertoiva pianisti Eevi, oli hänen etunimensä ja opettajana sitten myös Sibelius Akatemiassa. Ja nyt kun on näitä perinnöllisyystutkimuksia, en mä niitä hirveästi ole seurannut, mutta kuitenkin tämä ajatus siitä, että jos nyt on ollut 9 kuukautta äidin vatsassa, niin kyllä vähän semmoinen tunne on, että siellä on Mozartia ja Beethovenia kuunneltu, mutta minusta ei tullut muusikkoa, että ehkä joku meni sitten pieleen, mutta tähän sanoisin sen, että unkarilainen säveltäjä Zoltán Kodály, joka tunnettiin muun muassa unkarilaisen tämmöisen sävelperinteen ansiokkaana kerääjänä Béla Bartókin kanssa, niin kun häneltä kerran kysyttiin, että milloin lapsille pitäisi alkaa opettaa musiikkia, niin hän sanoo salaman nopeasti, että se pitäisi aloittaa 9 kuukautta ennen syntymää.
Se on aika hyvin sanottu ja uskon kyllä tuon, että siis se mitä tapahtuu ennen syntymää, niin sillä on samaa mieltä. Merkitys.
Kyllä.
Ja sinä olet hyvä esimerkki siitä.
No ainakin voin sanoa, että jos sikiö kuulee ääniä, niin tavattoman kauniita ääniä olen saanut kuulla.
Luin Vesa Sirenin kirjasta, että isäsi Erik Grunwall oli ihastuttava viulisti ja hilpeyttä herättävä kapellimestari. Miten kuvailisit isäsi? No,
sanoisin, että tässä on pakko sanoa, että Vesa Sirenin kapellimestarikirja, niin paljon kuin siinä on ansioita, niin se on kyllä myös aika monen juorukirja, että ehkä kaikista tämmöistä ilmaisuista en välttämättä pitänyt, en pelkästään oman isäni kohdalla, vaan en myöskään en kovin monen muunkaan kohdalla, että se, jos Tieto Finlandia jaetaan tältä pohjalta, niin silloin minusta tähän olisi pitänyt panna ehkä tietoja juuri Finlandia, mutta siellä on paljon erilaisia sellaisia, että poimittu lauseita sieltä, toisia täältä, ja mä luulen, että kaikki nämä haastateltavatkaan, joita kohtuullisen suppea määrä loppujen kuitenkin oli, niin hekään eivät ehkä kaikkia hyväksyneet, mitä sitten näkivät kirjan sivuilla omaan suuhunsa pannun.
No siellä on myöskin lause, jos haluat tietää johtamisesta, tutki kapellimestareita. Mitä sanot tästä lauseesta? Onko se luotettavaa tietoa?
No se on vaikea sanoa tietysti, että on niin monenlaisia kapellimestareita, on eri tyylejä ja näin, mutta että ehkä tämä kapellimestari-instituutio, niin siitä on tehty jollain tavalla tämmöinen aivan omalaatuisensa tähtikultti. Ja kun Suomessa on kaksi adjektiivia, jota nykyään käytetään, toinen on huikea ja toinen on mahtava, niin kaikki on aina huikeaa ja mahtavaa, kun joku kapellimestari saa jalansijaa jossain ja näin. Ja kaikki kunnia heille, mutta että se on erittäin vaativa, hieno ammatti ja maailma on täynnä hyviä kapellimestareita myös. Ja sitten on tietysti ehkä niitä, jotka koskaan eivät pääse huipulle, mutta varmaan siinä vaaditaan johtajan taitoja ihan noin psykologista silmää, että 100 hengen orkesteri ei välttämättä ole ehkä niin helppo työyhteisö.
Eli puhe Suomen musiikki-ihmeistä voi olla hieman liioiteltuakin joskus.
No se varmaan oli ihan paikallaan jokin aika sitten. Mä en ole mikään asiantuntija, että ryhtyisin tässä nyt sanomaan, että se mitä mä sanon, olen oikeassa tai väärässä, mutta sanoisin omana mielipiteenäni, että kiertäisin tämän lauseen sillä tavalla, että sen verran olen maailmaa nähnyt, että tiedän, että muissakin maissa osataan soittaa ja laulaa.
Eli myytti suomalaisten maestrojen erityisyydestä on vain osa maailman laajasta musiikkikulttuurista.
No se on tavallaan ehkä sitä, mutta toisaalta se on pienen maan tuottamana huomattava, kyllä, näin voi sanoa.
Olet myöskin Viron musiikkielämään perehtynyt ja sinulla on hyviä läheisiä kontakteja sinne Viroon. Siellähän on myöskin hyviä kapellimestareita.
On, ja Virossahan on. Ennen kaikkea Viro on tämmöistä laulavaa kansaa. Sehän nähtiin jo tässä heidän itsenäisyystaistelu on väärä sana, mutta itsenäispyrkimyksissä ja ajatellaan Tallinnan laulujuhlia, kuorotraditiota, joka siellä on, niin se tietysti yhdistää Suomea ja Viroa, että meillä on molemmissa maissa vahva tämmöinen lauluperinne. Tosi jotkut musiikin opettajat ovat nykyään huolissaan siitä, että kouluissa ei enää lauleta, ja jotkut huippulaulajat, muun muassa Jorma Hynninen ja Jaakko Ryhänen, ovat tätä mieltä. Mutta Virossa on, sanotaan, että jos virolaisia on vähän 1,5 miljoonaa, niin siellä on kyllä mahtava, käytän tätä suosikkiadjektiivia,
niin jo,
mahtava musiikkielämä.
Luulen, että tuossa kohdassa se on paikallaan, tuo sana on mahtava. Siis kyllä, se virolainen laulukulttuuri tulee niin monella tavalla ja monella tasolla vastaan. Ja myöskin kansallisena innoittajana, ei vain musiikillisena, vaan kansallisena innoittajana. Mikä on sinun suhteesi Unkariin sitten?
Mun suhteeni Unkariin on sillä tavalla mielenkiintoinen, että mä olin TV1:ssä musiikkitoimituksessa toimituspäällikkönä 10 vuotta. Ja mun edeltäjäni Britta Helenius, jonka ehkä meidän jotkut kuulijatkin vielä muistavat, oli hyvin sivistynyt, kultivoitunut, upea lady, yksi niitä harvoja tällaisia toimituspäälliköitä silloin Ylessä, naispuolisia. Ja hän oli tämmöinen Unkari-fan, ja hän ehdotti sitten, että ruvettaisiin tekemään yhteistyötä Unkarin TV:n kanssa. Silloin elettiin vielä synkkää sosialismia, mutta klassinen musiikki oli turvallinen alue. Ja näin sitten sain tehtäväkseni ohjata, josta olen edelleenkin kiitollinen, henkilökuvan 2 säveltäjästä, Aulis Sallinen Suomesta ja Unkarista Sándor Szokolai, joka oli myös edelleenkin vahvasti mukana, niin kuin Aulis Sallinenkin luomisvoimaa on, ja molemmat ovat monen oopperan tekijöitä muun muassa.
Suomalais-ugrilainen yhteistyö myös musiikialalla on hyvin koskettavaa.
Kyllä se vaan on sitä nimenomaan, ja mä luulen, että sinä itsekin, joka olet paljon musiikin kanssa tekemissä ja monilla matkoilla ollut, niin olet varmaan lähes joka matkalla, joka suuntautuu näille alueille, niin joutunut sen kanssa ja saanut olla tekemisissä.
Se on totta. Aina Budapestissa on mahdollisuus joka ilta, jos on viikonkin matkalla Budapestissa, niin joka ilta käydä eri konsertissa ja nauttia siitä huikeasta. Nyt minäkin käytän tätä mahtavaa ja oikeaa sanaa.
Sori, että tartuin.
No ei, kyllä mä luulen, että tämä on nyt oikeassa kohdassa, kun puhutaan unkarilaisesta musiikkielämästä, niin siis siinä on jotain semmoista hyvin koskettavaa. Mikä on, Arno Grunwall, sinun kaikkein rakkainta musiikkiasi?
No sanotaan, että se on alun perin ollut ehkä tämmöinen sinfonisempi musiikki, mutta sitten vähitellen löysin myös vokaalimusiikin sen eri muodoissa ja melkeinpä niin kuin tämän ohjelman musiikki tulee edustamaan, niin se on vokaalimusiikki ja kamarimusiikki mitä suurimmassa määrin ja sitten jazz on semmoinen, johon jo teini-ikäisenä sain tuntumaan. Kun soitin selloa, niin soitin koululaisbändissä sitten bassoa ja armeijassa samoin ja tällä tavalla, että kyllä tämmöinen pehmeä, hyvä, hieno jats on yksi erittäin merkittävä alue mun elämässäni.
Ja sinun tiesi on johtanut myöskin kaamosjatsin maailmoihin.
Se on johtanut sinne, Saariselän kaamosjatsi, jonka taiteellisena johtajana on. Se on marraskuun toiseksi viimeinen viikonloppu ja se on mielenkiintoinen pesti.
Ja Savonlinna vie sinut sitten aina kesällä sinne eteläsavolaiseen musiikkilumoon.
Sen se tekee ja sanotaan, että jos ihminen voi hyvällä mielellä nautiskellen antautua vietäväksi, niin Savonlinna on juuri se, joka tämän tekee.
Ja siellä opera-aamun avaus Savonlinnan satamapuistossa on sinun johdossasi.
No se on joo, 7 päivää viikossa tämmöinen aamun avaus siellä. Siinä on haastateltava ja sitten on taiteilijan vieras ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin olen saanut lupauksen siitä, että rovasti veli-Matti Hynninen on ensi kesänä yhtenä aamuna siellä aamun avaajana.
No mieli hyvin. Olen siellä ahkerasti joka kesä aina ollut aamua avaamassa ja mukava olla myöskin ihan kutsuttuna. Kiitoksia siitä. Me puhumme kohta lisää musiikin suuresta salaisuudesta ja nyt kuuntelemme valitsemaasi musiikkia, Arno Grunwall. Mikä on meidän kappaleemme?
No tämä on Jean Sibeliuksen Var d'était dröm, eli untako vain. Sanat ovat Vexellin ja siinä on aivan loistava laulajatar, ruotsalainen Anne-Sophie von Otter, jota itse pidän todella yhtenä suurimmista tulkitsijoista. Ja tietysti kun tämä on vielä, niin kuin Sibelius sävelsi nämä laulunsa pääosin ruotsin kieliseen lyriikkaan, hän oli itse suomen ruotsalainen, niin sieltä sitten kumpuaa myös varmaan Anne-Sophie von Otterillekin sellaista, jonka hän tulkitsee hienosti. Ja hänen pianistinaan on Bengt Forsberg. Ja jos sen väärin muista, niin he esiintyvät ensi viikolla, olisiko nyt 10. päivä, Sellosalissa Leppävaarassa. Ja siinä on vielä Pekka Kuusisto sitten mukana. Mutta nyt Var d'était dröm. Se on semmoinen, jonka alkusoitto vie jo mukanaan. Ja voi sanoa, että silloin tällöin kyyneleet silmissä tätä laulua kuuntelen, jos musiikki voi olla kaunista, melodista, raikasta ja Sibeliuksen tapauksessa vielä kaikki hänen laulunsa ovat tämmöisiä melkein pienoisoopperoita, niin tässä sitä on.